Գլուխ 15-րդ Կազե Աղմկալի շուկան Վիկտորիայի Երևալը Վանգանգները Լուստի որդիները Դոկտորի այցելությունը Հիվանդ Սուլթանին Արքայական պալատ Տեմբե Սուլթանի կանայք Հարբեցող արքան Ջոյի աստվածացումը Ինչպես են պարում լուստի վրա Շրջադարձը Երկնակամարի վրա երկու լուսին Աստվածային մեծության անկայունությունը Կազեհը, կենտրոնական Աֆրիկայի կարևոր կետերից մեկը լինելով, իրականում քաղաք չէր Պետք է ասել, որ այդ երկրում ընդհանրապես քաղաք գոյություն չունի Կազեհը 6 ընդարձակ զորերի միացումն էր Այստեղ ամփոփված են ստրուկների հյուղակներն ու տնակները Շրջապատված բակերով եւ լավ մշակված պարտեզներով Այստեղ հրաշալի աճում են սոխը, կարտոֆիլը, դդումն ու համեղ սունկը։ Այդ շրջանը լուսնի երկրի ամենալավ մասն է, կարելի ասել Աֆրիկայի հրաշալի արգավանդ պուրակը։ Նրա կենտրոնում է Ունիանվեզին, մի գեղեցիկ երկիր, որտեղ անհոգ ու ցույլ ապրում են մի քանի զտարյուն արաբական ընտանիքներ, ոմանները։ Այդ ոմանները երկար ժամանակ առևտուր են արել Աֆրիկայի կենտրոնում և Արաբիայում։ Վաճառում են խեժ, փղոսկր, հսկայական նախշունկերպաս և ստրուկներ։ Նրանց քարավանները ձգվում էին մինչև հասարակացի շրջանները։ Մինչև այսօր էլ այդ քարավանները հասնում են ծովեզերք ու այնտեղից բերում պերճանքի ու հաճույքի առարկաներ իրենց հարուստ տերերի համար։ Բոլոր այդ հարուստ ոմանները, շրջապատված իրենց կանանցով ու ծառաներով, ապրում են ամենահանգիստ անհոգ կյանքով, ժամանակն անցկացնելով հորիզոնական դիրքով, ծխում են կամ քնում։ Այդ հովիտերի շուրջը սփռված են բնիկների բազմաթիվ հյուղակներ, ընդարձակ հրապարակներ շուկաների համար։ Կանաչում են կանեպի ու արջնկույզի արտերը, բարձրանում են հրաշալի ծառեր, որոնք հովացնում են իրենց ստվերով։ Կազեհը քարավանների հանդիպման գլխավոր կետն է։ Քարավաններից ոմանք հարավից բերում են ստրուկներ և փղոսկր, ուրիշները արևմուտքից են գալիս, բամբակ և ապակե իրեր են տանում մեծ լճերի շուրջն ապրող ցեղերին։ Այդպիսով, Այդ քաղաքի շուկաներում մշտական շարժում և աներևակայելի աղմուկ է տիրում։ Մետիս բեռնակիրների կանչը, թմբուկների և փողերի ձայնը, ջորիների վրնջոցը, էշերի զռոցը, կանանց երգը, երեխաների ճվճվոցը, ժեմադարի եղեգնացուպի հարվածները, որ ասես դիրիժորի փայտիկի դեր է կատարում այդ հովվերգական սիմֆոնիայում։ Այս ամենը միաձուլվում է անվերջանալի մի աղմուկի մեջ։ Այստեղ առանց որևէ կարգի և նույնիսկ կարելի է ասել գեղարվեստական անկարգությամբ ցուցադրված են և շլացուցիչ կերպասներ, և հուլունքներ, և փղոսկր, և ռնգեղջյուրի ժանիքներ, և շնաձկան ատամներ, և մեղր, և սխախոտ, և բամբակ։ Այդտեղ կատարվում են ամենատարօրինակ առուծախերը։ Յուրաքանչյուր ապրանքի արժեքը կախված է միայն նրա համար եղած պահանջից։ Այդ ամբողջ իրարանցումը, շարժումն ու աղմուկը միանգամից կանգ առան։ Երբ օդի մեջ երևաց Վիկտորիան։ Վեհությամ սավառնելով, օդապարիկը կամաց կամաց ցած էր իջնում գրեթե ուղիղ գծով։ Միակ ընթարթում մարդիկ, կանայք, երեխաները, ստրուկները, վաճառականները, արաբներն ու նեգրերը անհետացան և թաքնվեցին իրենց յուղակների մեջ։ «Սիրելի Սամուել», ասաց Քենեդին։ «Եթե շարունակենք այսպիսի հուզում առաջացնել, ապա դժվար կլինի առևտրական հարաբերություններ ունենալ այդ մարդկանց հետ»։
«Մինչդեռ», ասաց Ջոն, «այստեղ կարելի է շատ հաջող առևտրական գործարք կատարել. պարզապես իջնել շուկայի հրապարակը և առանց վաճառողների վրա ուշադրություն դարձնելու, վերցնել ամենաթանկ ապրանքները. այդ ինչպես կարելի է միանգամից հարստանալ»։
«Լավ, բայց նկատի ունեցիր», ասաց դոկտորը, «որ այդ բնիկներն առաջին ժոպեին միայն սարսափեցին. նրանք շուտով կվերադառնան սնահավատությունից կամ հետաքրքրությունից դրդված»։
«Կարծում եք, սըր, կտեսնենք»։
«Համենայն դեպս, զգուշության համար լավ կլինի չմոտենալ նրանց. ձեզ լավ հայտնի է, որ օդապարիկը զրահապատ չէ, ուրեմն նրան կարող են վնասել թե գնդակը և թե նետը»։ «Իսկ դու, Սամուել, մի՞թե մտադիր ես բանակցության մեջ մտել այդ աֆրիկացիների հետ»,- հարցրեց Քենեդին։
«Ինչու՞ չէ, եթե հնարավոր լինի»,- պատասխանեց դոկտորը։ «Կարծում եմ, թե Կազեհում կգտնվեն արաբ առևտրականներ, որոնք ավելի քաղաքակրթված են. հիշում եմ, որ Բյուրտոնն ու Սպեքը գովում էին Կազեհի բնակիչների հյուրասիրությունը. պետք է ուրեմն փորձել,
օգտվել այդ հյուրասիրությունից։ Վիկտորիան, զգալիորեն մոտենալով երկրին, շուկայի հրապարակի մոտ խարիսներից մեկով կառչեց մի ծառի գագաթին։ Այդ միջոցին բոլոր բնիկները նախ զգուշությամբ գլուխները թաքստոցից դուրս հանեցին, ապա մեկիկ-մեկիկ դուրս եկան բազմաթիվ վագանգա կախարդներ, նրանց կարելի էր ճանաչել կոնաձև խեցապատյանի նշաններից, և համարձակ քայլերով առաջացան դեպի հրապարակը։ Նրանց գոտիներում կային սև, ճարպով պատված սնամեջ դդումներ և զանազան շատ անմաքուր կախարդական իրեր։ Այդ սետը ամբոխը նրանց շուրջը հավաքվեց, կանայք և երեխաները շրջապատեցին նրանց։ Թմբուկները միմյանց հետ մրցում էին ավելի շատ աղմկելու համար։ Ներկաներն իրենց ձեռքերը միմյանց խփեցին և դեպի երկինք բարձրացրին։ «Այդ նրանց աղոթելու ձևն է», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Եվ եթե չեմ սխալվում, մեզ վիճակված է այստեղ մեծ դեր կատարել»։
«Է, ինչ կա, որ կատարեցեք այդ դերը, սըր»։
«Դու ինքդ էլ, սիրելի Ջո, գուցե աստված դառնաս»։
«Ինչու՞ չէ, սըր, ես վախեցող չեմ, խումքի ծուխը հաճելի է ինձ»։
Այդ րոպեին վհուկներից մեկը ձեռքով նշան արեց, իսկույն աղմուկը դադարեց ու քար լռություն տիրեց։ Վհուկը ուղևորներին դիմելով անհասկանալի մի քանի խոսք ուղղեց նրանց։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը ոչինչ չհասկացավ։ Նա մի քանի արաբերեն բառեր նետեց և իսկույն պատասխան ստացավ նույն լեզվով։ Հրետոր վհուկը մի երկար ու գեղեցիկ ճառ ասաց, որը մեծ ուշադրությամբ լսվեց։ Դոկտորը հասկացավ, որ Վիկտորիան առանց այլևայլի լուստի տեղ էին ընդունել, թե արևից սիրված այդ երկրում երբեք չեմ մոռանային պատիվը, որ արեց այդ մեծարգո դիցուհին, ցած իջնելով իրենց քաղաքը իր երեք զավակների հետ միասին։ Դոկտորը մեծ արժանապատվությամբ պատասխանեց, թե Լուսինը յուրաքանչյուր հազար տարին մեկ այցելում է իրեն պաշտողներին, նրանց ավելի մոտից երևալու համար։ Այդ պատճառով նա խնդրում է չքաշվել և օգտվել նրա աստվածային ներկայությունից, հայտնելու իրենց կարիքներն ու ցանկությունները։ Վհուկը պատասխանեց, թե Սուլթան Մվանին հիվանդ է երկար տարիների վեր և կարիք ունի երկնային օգտության, ուստի և խնդրում է լուստի զավակներին այցելել հիվանդ Սուլթանին։ Դոկտորը այդ հրավերի մասին անմիջապես հայտնեց իր ուղեկիցներին։ «Իսկ դու մտածում ես գնալ այդ նեգր թագավորի մոտ»,  հարցրեց որսորդը։ «Անկասկած, ինձ թվում է, որ այդ մարդիկ լավ են տրամադրված. մտնոլորդում ոչ մի շարժում չկա. Վիկտորիայի մասին մտահոգվելու առանձին պատճառ չունենք»։ «Բայց ինչ պիտի անես այնտեղ»։ «Հանգստացի, սիրելի Դիկ, իմ բժշկական համեստ գիտելիքներով կարող եմ բավական օգտակար լինել»։ Ապա ամբոխին դիմելով Ֆերգյուսոնն ասաց. «Լուսինը, գտալով ունիանվեզիի զավակների այնքան սիրելի վեհապետին, մեզ հանձնարարեց զբաղվել նրա առողջությամբ. թող Սուլթանը պատրաստ լինի մեզ ընդունելու»։ Բացականչությունները, երկտ ու ցույցերը կրկնվեցին մեծ թափով, և այդ ամբողջ մշնանոցը սկսեց շարժվել։ «Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ», ասաց Ֆերգյուսոնը, «պետք է ամեն ինչ նախատեսել. կարող է այնպիսի դեպք պատահել, որ ստիպված կլինենք անհապաղ թռչելու. այդ պատճառով էլ Դիկը կմնա զամբյուղի մեջ, և բոցարձակի միջոցով օդապարիկի բարձրացնող ուժը պատրաստ կպահի. խարիսխը պինդ ամրացված է, այդ կողմից վախ չկա. ես հիմա ցած կիջնեմ երկրի վրա. Ջոն ինձ հետ կիջնի, բայց կմնա սանդուղքի մոտ»։ «Ինչպես, դու մենակ կգնաս այդ սևամորթի մոտ»,  հարցրեց Քենեդին։
«Ինչպես, միստր Սամուել»,
բացականչեց Ջոն։
«Չեք ուզում, որ ուղեկցեմ ձեզ»։
«Ոչ, ես մենակ կգնամ. այդ հարգելի մարդիկ կարծում են, թե նրանց մեծ դիցուհին, Լուսինը, եկել է իրենց այցելության. այդպիսով ինձ պաշտպանում է նրանց սնոտիապաշտությունը. ուրեմն ոչ մի երկյուղ չունենաք և մնացեք ձեր տեղերում»։ «Ինչ արած, քանի որ դու այդպես ես ցանկանում»,  ասաց շոտլանդացին։ «Հետևիր գազին լայմանը, Դիկ»։ «Հանգիստ եղիր, Սամուել»։ Բնիկների աղմուկն ավելի բարձրացավ, նրանք եռանդով երկնային օգնություն էին կանչում։
«Լսեցեք, լսեցեք»,
բացականչեց Ջոն։
«Ինձ թվում է, նրանք չափից ավելի հանդուգն են վերաբերվում իրենց դիցուհի լուստի և նրա աստվածային զավակների հետ»։
Դոկտորը, վերցնելով ճամփորդական դեղարանը, իջավ ցած։ Ջոն արդեն գետի վրա էր։ վերջինս լուրջ և արժանավայել, ինչպես սազում էր լուստի զավակին, նստեց սանդուղքի ստորոտին, արաբների նման ոտքերը ծալապատիկ։ բազմության մի մաս իսկույն շրջապատեց նրան։ այդ միջոցին Ֆերգյուսոնը երաժշտական գործիքների նվագի և կրոնական պարերի ուղեկցությամբ ծանրակայլ առաջացավ դեպի Սուլթանի պալատը, Տեմբե, որ քաղաքի կենտրոնից բավական հեռու էր։ Ցերեկվա ժամը 3-ին մոտ էր։ Արևը շողշողում էր։ Ասենք այդ օրը նա ուրիշ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Դոկտորը առաջ էր գնում հանդիսավոր քայլվածքով։ Նրան շրջապատել էին վագանգները, ամբոխին ետ քշելով։ Քիչ հետո դոկտորին դիմավորեց Սուլթանի որդին, որ բավական գեղեցիկ պատանի էր։ Նա երկրպագեց լուստի որդուն, իսկ վերջինս վեհ շարժումով բարձրացրեց նրան։ 3-4 ժամ հետո ստվերոտ ուղիներով, արևադարձային ճող բուսականության միջով, այդ խանդավառ թափորը հասավ Սուլթանի պալատը, որ կանգնած էր բլրի լանջին։ Պալատի պատերը զարդարված էին կարմրավուն կավից շինված մարդկանց ու օձերի նկարներով։ Պետք է ասել, որ օձերն ավելի բնական էին, քան մարդիկ։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը մեծ պատվով ընդունվեց Սուլթանի թիկնապահների և մտերիմների կողմից։ Նրանք բոլորն էլ Ունյանվեզի ցեղի թիկնեղ, ամրակազմ ու գեղեցկադեմ ներկայացուցիչներն էին։ Բազմաթիվ մանր հյուսվածքների բաժանված նրանց մազերը թափված էին ուսերի վրա։ Նրանց երեսը, քունքից սկսած մինչև բերանը, նկարված էր սև ու կապույտ շերտերով։ Արտակարգ կերպով ձգված ականջներից կախված էին փայտե սկավառակներ ու կոպալյան խեժի ափսեներ։ Հագել էին վառ գույնով նկարազարդված բամբակե հագուստ։ Զորքը զինված էր տեգերով, աղեղներով, թունավոր եռատամնետերով, կարճ սրերով, սիմերով, երկար սողոցանման թրերով և փոքր ռազմական տապարներով։ Դոկտորը մտավ պալատ։ Չնայած, որ Սուլթանը հիվանդ էր, բայց այնտեղ սոսկալու աղմուկ էր տիրում, որն ավելի սասկացավ դոկտորի երևալով։ Դոկտորը նկատեց, որ դռան վերևի շրջանակից որպես թալիսման կախված էին ապաստակի պոչեր և զեբրի բաշի մազեր։ Դոկտորին դիմավորեցին Սուլթանի կանայք ու պատուի, պղնձե ծնցղայի, ներդաշնակ հնչյուններով և կլինտոյի գորգորոցով։ Դա 5 ոտնաչափ բարձրության մի թմբուկ է, փորված ծառի բնից։ Այդ թմբուկին 2 վիրտուոզներ խփում էին, ինչքան ուժ ունեին։ Կանաց մեծամասնությունը շատ գեղեցիկ թվացին։ Նրանք ծիծաղում և ծխախոտ էին ծխում սև ու մեծ ծխամորճերով։ Երկար ու շնորհալի հագուստը էլ ավելի էր գեղեցկացնում նրանց գրավիչ կերպարանքը։ Այդ կանանցից 6-ը մի քիչ հեռու էին կանգնած և նույնքան ուրախ էին, ինչքան մյուսները, չնայած որ նրանց սոսկալի տանջանք էր սպասում։ Սուլթանի մահից հետո այդ կանայք ողջ-ողջ պիտի թաղվեին նրա դիակի հետ, հավիտենական հանգստի ժամանակ նրան զվարճացնելու համար։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը մի ակնարկով այդ բոլորը դիտելուց հետո մոտեցավ վեհապետի փայտե մահճակալին։ Նա տեսավ 40-ամյա մի մարդ, որը բոլորովին հյուծվել էր, մեծ քանակությամբ ոգելի ծմպելիքի գործածությունից և շվայտ կյանքից։ Նրան բուժել իհարկե հնարավոր չէր։ Նրա հիվանդությունը, որ արդեն տարիներ էր տևում, ուրիշ բան չէր, եթե ոչ տևական հարբեցողություն։ Արքայական հարբեցողը հետզհետե կորցրել էր գիտակցությունը, և աշխարի բոլոր դեղերն իսկ չէին կարող նրան ոտքի կանգնեցնել։ Այդ հանդիսավոր այցելության ժամանակ Սուլթանի մտերիմներն ու կանայք գլուխները խոնարած ծունկի էին եկել։ Մի քանի կաթիլ ուժեղ գրգռիչ դեղի շնորհիվ դոկտորը մի պահ կյանք տվեց այդ անզգամարմնին։ Սուլթանը մի թույլ շարժում արեց, և որովհետև մի քանի ժամից ի վեր դիակի նման անշարժ էր, ապա այս վերակենդանություն ուրախ բացականչություններ առաջացրեց ի պատիվ դոկտորի։ Դոկտորը տեսնելով, որ ինքն այստեղ այլևս անելիք չունի, արագ շարժումով իրենից հեռացրեց երկրպագողներին։ Պալատից դուրս եկավ և դեպի Վիկտորիան ուղղվեց։ Երեկոյան ժամը 6-ն էր։ Դոկտորի բացակայության ժամանակ Ջոն Հանգիս նրա վերադարձին էր սպասում, նստած սանդուղքի ներքևում։ Նրան շրջապատող ամբողջ իր խորին հարգանք էր արտահայտում, իսկ նա, ինչպես լուստի իսկական զավակ, սիրով ընդունում էր այդ բոլորը։ Որպես աստվածություն նա բավական բարի մարդու տեսք ուներ։ Իրեն պահում էր շատ համեստ և նույնիսկ շատ սիրալի երիտասարդ աֆրիկացիների հետ, որոնք չէին հագենում նրան նայելուց։ Նրան ընծայեցին այնպիսի նվերներ, որոնք սովորաբար բերում են մցիմիներ, հյուղակներ, որտեղ ֆետիշներ են պահում։ Այդ նվերները գարու հասկեր են և Պոմբե գարեջրի նման մի թունդ խմիչք։ Ջոն ստիպված եղավ ըմպել դրանից, որը սակայն նրա համար շատ թունդ էր։ Խեղճ տղան մի սոսկալի ծամածռություն արեց, որն ամբոխը սիրալիր ժպիտի տեղ ընդունեց։ Ապա մանկամարտ աղջիկները, միալար մի մեղեդի երգելով, սկսեցին նրա շուրջը դանդաղ և լուրջ պարել։ «Ա, դուք պարում եք»,  բացականչեց Ջոն։ «Լավ, լավ, ես ձեզանից հետ չեմ մնա և ցույց կտամ, թե ինչպես եմ պարում մեզ մոտ»։ Եվ նա սկսեց մի խելագար ջիգ պարել, ինչեր ասես չարեց։ Գալարվում էր կրանում, ապա ուղիղ կանգնում, պարում էր ոտներով, սրունքներով, ձեռքերով, արտակարգ ձևեր, անհավատալի շարժումներ, ծամացրություններ էր անում. Այդպիսով բնիկներին ամենազարմանալի գաղափար էր տալիս այն մասին, թե ինչպես են պարում աստվածները լուսնի վրա. Իսկ աֆրիկացիները, չափազանց ընդօրինակող լինելով, շատ շանցած սկսեցին կրկնել նրա արած բոլոր ոստյունները, գալարումներն ու ծամացորությունները. Ջոյի ոչ մի շարժումը, ոչ մի ձևը չէր վրիպում նրանց հայացքից. Սկսվեց այնպիսի մի իրարանցում, որը դժվար էր պատկերացնել. Խրախճանքի ամենաեռուն պահին Ջոն հանկարծ տեսավ Ֆերգյուսոնին. Դոկտորը շտապ գալիս էր շրջապատված աղմկող ու գազազած ամբոխով. Վհուկներն ու բնիկների պետերը շատ հուզված էին երևում. Ամբոխը չորս կողմից սեղմում էր դոկտորին, ճնշում նրան ու սպառնում. Տարօրինակ շրջադարձ. Ինչ էր պատահել? Չլինի թե սուլթանը մեռել էր երկնային բժշկի ձեռքերի մեջ. Քենեդին իր դիտակետից տեսավ վտանգը, առանց պատճառը հասկանալու. Օդապարիկը, ընդլայնված գազից խիստ ուռած, ձգում էր իրեն պահող պարանը, կարծես ցանկանալով իսկույն վերև բարձրանալ. Դոկտորը վերջապես հասավ սանդուղքին. Սնոտիապաշտ երկյուղը դեռևս պահում էր ամբոխին և թույլ չէր տալիս բռնություն գործցնել նրա դեմ. Դոկտորը արագ բարձրացավ սանդուղքով, Ջոն հետևեց նրան. «Ոչ մի րոպե չպետք է կորցնել», ասաց նրան Ֆերգյուսոնը. «Չփորձես խարիսխը քանդել, անմիջապես կկտրենք պարանը, հետևիր ինձ»։ «Բայց ինչ պատահեց», հարցրեց Ջոն զամբյուղի մեջ ցատկելով։ «Ինչ է պատահել», իր հերթին հարցրեց Քենեդին, կարաբինը ձեռքին բռնած։ «Տեսեք», պատասխանեց դոկտորը հորիզոնը ցույց տալով։ «Հետո ինչ», հարցրեց որսորդը։ «Լուսինը»։ Իսկապես, լուսինը կարմրափայլ ու վեհ, բոցավար գնդի նման բարձրանում էր մուգ երկնակամարի վրա։ Այո, հենց ինքը լուսինն էր, լուսինը և Վիկտորիան։ Նշանակում է կամ երկու լուսին գոյություն ուներ երկնակամարի վրա, կամ այս օտարները խաբեբաներ, խարդախներ, կեղծ աստվածներ էին։ Շատ բնական է, որ այդպես էր մտածել ներքևում հավաքված ամբոխը, և այդ էր նրա տրամադրության փոփոխության պատճառը։ Ջոն չկարողացավ պահել բարձրաձայն ծիծաղը։ Ամբոխը հասկանալով, որ ավարը ձեռքից փախչում է, սկսեց ոռնալ։ Աղեղները և մուշկետները դեպի օդապարիկն ուղղվեցին, բայց վհուկներից մեկը ձեռքով նշան արեց։ Աղեղներն ու մուշկետները ցած իջան։ Վհուկը բարձրացավ ծառի վրա, երևի այն նպատակով, որ խարսխի պարանից բռնի և օդապարիկը ցած իջեցնի։ Ջոն տեղից ցատկեց, կացինը ձեռքին։ «Կտրել թոկը», հարցրեց դոկտորին։ «Սպասիր», պատասխանեց դոկտորը։ «Բայց այդ նեգրը»։ «Գուցե կարողանանք ազատել խարիսխը, որը մեզ համար շատ թանկ է, պարան միշտ էլ կարող ենք կտրել»։ Վհուկը բարձրանալով ծառի վրա մի քանի ճյուղեր կտրեց, ու խարիսխը ծառից ազատեց։ Օդապարիկն իսկույն վեր բարձրացավ, տանելով իր հետ թոքից կախնկած խարիսխը, և նրա կարճաց վհուկին, որն անսպասելի կերպով այդ թևավոր ձիու վրա նստած օձն էր բարձրանում։ Ամբողջ ապուշ էր կտրել, տեսնելով վագանգներից մեկին օդի մեջ թրչելիս։ «Ուրա»,  բացականչեց Ջոն, իսկ օդապարիկը, շնորհիվ բարձրացնող մեծ ուժի, արագությամբ վեր էր թռչում։ «Վհուկը լավ է կարճել», ասաց Քենեդին։ «Այս փոքր ուղևորությունը նրա համար վատ չի լինի»։ «Միթե նրան միանգամից վայր կգցենք», հարցրեց Ջոն։ «Ինչպես կարելի է», պատասխանեց դոկտորը։ «Մենք նրան զգուշությամբ գետի վրա կդնենք, և կարծում եմ, որ այս դեպքից հետո նրա կախարդական ազդեցությունը ցեղակիցների վրա չափազանց կավելանա»։ «Գուցե և նույնիսկ նրան աստված դարձնեն», ասաց Ջոն։ Վիկտորյան հասել էր մոտ 1000 ոտնաչափ բարձրության։ Նեգրը հուսահատական եռանդով կարչել էր խարսխին։ Նա լուռ էր, աչքերը հառած մի կետի։ Նրա սարսափին ավելանում էր անսահման զարմանքը։ Արևմտյան թեթև քամին օդապարիկը քաղաքից հեռու էր քշում։ Կես ժամ հետո դոկտորը տեսնելով, որ ներքևում երկիրը բոլորովին ամայի է, բոցարսակի բոցը նվազեցրեց ու ցած իջավ։ Գետնից 20 ոտնաչափ բարձրության վրա նեգրը սիրտ արավ և խարիսխից վար ցատկեց։ Նա ընկավ ոտների վրա և սկսեց վազել դեպի կազե, իսկ Վիկտորիան, ավելորդ բեռից ազատվելով, վերստին սկսեց բարձրանալ։